himmelske far, vi ber deg nå at du kommer til oss med din visdom og din nåde, og lar ditt ord få lov til å tale til oss, så det kan veilede oss og vise oss vei. Amen. Josefs vanskelige valg, eller umulige valg, er det som har satt som tema på dette, og jeg skal komme tilbake til Josef etter hvert. Men jeg tenkte jeg skulle begynne med en person som heter Ernest Pamba. Ernest Pamba var vokst opp i Malawi i Afrika. Han fikk i år 2009 mulighet til å komme til Norge for å studere. Han fikk plass og begynte på studiene sine oppe i Bodø. I løpet av dette studieåret så ble Ernest veldig syk. Han fikk en nyresvikt som var veldig alvorlig. Og fordi at han ble så veldig syk, så søkte de til myndighetene, og kona hans og de to små barna som han hadde latt igjen i Malawi, fikk lov til å komme til Norge og bo sammen med han. Fordi at Josef hadde denne sykdommen her, så medførte det blant annet at fire ganger i uka så måtte han inn på sykehuset for å ta dialysebehandling. Og han ble satt opp på en lista for å kunne få tatt en nyretransplantasjon. Så oppdaget de dette at kona hans har en nyre som har match. Det betyr at hvis hun ga sin nyre til han, så ville han få en god operasjon. Og alt, tenkte de, var selvfølgelig helt opplagt. Da satte norske myndigheter foten ned. Kona hadde ikke oppholdstillatelse i Norge på permanent basis, så hun fikk ikke lov til å gi nyre til han. Han måtte vente i donorkø for at denne operasjonen skulle finne seg. Det ble satt i gang prosess, og de søkte til myndighetene og anka og søkte til myndighetene flere ganger. Og på våren i 2013 så fikk de endelig beskjed at kona måtte, og barna måtte reise tilbake til Malawi. Og da sitter Ernest Pamba med dette valget. Skal jeg bli overlatt helt alene her, uten noen nære rundt meg som faktisk kan hjelpe meg sånn at jeg får det til å gå når jeg er på det svakeste, for jeg trenger virkelig hjelp? Eller skal jeg følge med familien min tilbake til Malawi? Og Ernest visste veldig godt hva konsekvensen var av det. Det var ingen mulighet for transplantasjon i Malawi, og han visste at det ville ikke gå lang tid før livet ville ta slutt. Så han sto i dette umulige valget. Hva gjør jeg? Følger jeg min familie og møter døden? Eller blir jeg isolert i ensomhet her og håper at jeg etter hvert får en transplantasjon som kan redde meg? Når vi hører sånne historier, så kan det godt hende at vi blir ganske oppgitt. Vi kan bli oppgitt over at norske regler og måten som de praktiserer på er veldig umenneskelig og hard. Og det har vi lov til å være. Og om vi som nordmenn skal tenke at vi er et generøst folk med stor grad av nestekjærlighet og solidaritet, så er ikke dette noe adelsmerke for oss. Nå kjenner jeg ikke til hvordan det gikk videre med Ernest Pamba. Denne historien har jeg lest fra en reportasje som var lagd av NRK Nordland i 2013, sånn at dere vet litt hvor jeg har hentet det. Men Ernest Pamba er ikke den eneste som blir satt på umulige valg. Det blir også Josef, som vi hørte om i denne teksten her. Eller kanskje er det sånn at vi tenker at det er jo egentlig ikke en sånn vanskelig situasjon. Altså, med vår moderne måte å tenke på, hva gjør det om de får et barn fordi de er gift? Kan vi jo tenke i dag, ikke sant? Eller vi kan jo tenke i dag, ikke sant, at ja, men kunne ikke Maria bare skjult dette at hun var gravid og Josef ikke var faren? Og så ta den abort? Det er sånn vi tenker i den moderne verden. Men det var ikke noen mulighet for Josef å tenke slik. Abort var et tema som de ikke i hvert fall snakket om på den tiden. Om det fantes, det skal ikke være for påståelig å si at det ikke gjorde. Men i alle fall, sånn var det på den tiden. For det som var situasjonen, og det som var det vanlige på den tiden der, det var jo dette at man hadde det man kaller for arrangerte ekteskap. Foreldrene til Josef, foreldrene til Maria, hadde snakket sammen, og de hadde funnet ut dette at Josef og Maria var en god match. De hadde gjort de avtaler som skulle gjøres på bakhånd, og disse to unge, Maria veldig ung, Vi vet at sånne avtaler ble inngått med jenter nede i 12-årsalder. Men Maria veldig ung, Josef antageligvis litt eldre, begynner da denne prosessen, ikke sant, med å bli kjent med hverandre. De startet sin forlovelsestid. Og i løpet av den forlovelsestiden så skulle de bli kjent med hverandre. De skulle lære hverandre å kjenne, og finne ut av hvordan de matcher med hverandre. Og en sånn forlovelsesavtale, den var bindende. Ett år etterpå var det klart for bryllup. Og da var det stor fest, og da flyttet de sammen, og da begynte de samlivet. Slik var situasjonen. Og så oppdaget altså Josef dette, at Maria venter barn. Så er det ingenting i Bibelen om hvordan han oppdager det. Om det var Maria som kom og fortalte han det, eller om han oppdaget det på andre måter, det vet vi egentlig så lite om. Men Josef visste dette. Maria venter barn. Jeg er ikke faren. Hva gjør jeg? Juridisk så var saken egentlig ganske opplagt. Josef kunne ta loven i hand. Han kunne skille seg fra Maria, og all skammen ble kastet over Maria. Hun ville bli utstøtt, kanskje ville hun ikke kunne bo i den byen der hun bodde, fordi at hun ville fått et rykte og et navn, rykte på seg som gjorde at folk ikke ville ha med henne å gjøre. Det var den ene valgmuligheten. Men Josef var glad i Maria. Og det er nå sånn at når du er glad i en person, så ønsker du virkelig å gjøre det som er til det beste for den personen. Du ønsker ikke å skade. Du ønsker ikke å ødelegge livet på en eller annen slags måte. Og derfor så tenker Josef dette, at vel, det går jo an å prøve å gjøre dette på en litt mer skånsom måte. Jeg kan jo liksom bare skille meg i stillhet fra Maria. Folk trenger jo ikke få vite noe om det som har skjedd. Folk må jo gjerne tro at jeg er faren, men at det ikke fungerte mellom oss. Og det var liksom disse to valgmulighetene som Josef satt og tenkte på. Og garantert, for Josef var ikke dette et lett valg. Det var ikke noe som han tok lett på. Og han havna, han klarte å gjøre et valg. Han havna på dette at han valgte den skånsomme veien. Men så er det en ting som kommer her, og som ikke alltid vi tenker på. Også når vi som mennesker kommer opp i den situasjonen at vi må gjøre noen umulige valg. Det er så fort for oss liksom å låse oss fast i noen alternativ som vi tenker er det som er mulighetene våre i det her. Og for en som har en levende tro på Gud, og som regner med at Gud faktisk også er i stand til å veilede oss og tale til oss, så kan det være lurt å være litt åpen for at det finnes noen overraskende alternativ. Og det er det Josef opplever. Josef opplever at Gud taler direkte til ham i en drøm. Hvordan Gud taler til oss mennesker kan egentlig være veldig forskjellig. Det kan ha noe med situasjon og hvordan vi er som personlighet osv. Men Josef var i hvert fall der at han klarte å huske den drømmen som han hadde, og han klarte å ta det til seg som et budskap som fortalte han noe om hva han skulle gjøre. Andre ganger kan det kanskje være dette at det er noe vi leser en eller annen plass som åpner øynene våre, og som gjør at vi er i stand til å se noe som vi ikke har sett før. Eller at det er noen mennesker som sier noe til oss, og selv om det kanskje høres egentlig helt vanlig ut, plutselig bare blir levende for oss på en sånn måte at vi skjønner at dette har en betydning. Her ligger det en kime til noe som kan hjelpe meg videre. Eller det kan jo hende at du leser i boka. Og det er noe forunderlig med Bibelen som bok, at den har en evne til noen ganger å få deg til å lese det rette ordet til rett tid. Og du skjønner litt at her er det noe mer enn bare bokstaver som er skrevet ned for veldig lenge siden. Men poenget er det. Josef opplevde at det fantes et tredje alternativ. Et alternativ som Gud måtte vise til ham. Og konsekvensen av det tredje alternativet ble jo at han tok Maria til seg. Han beholdt Maria, han skilte seg ikke, og de fikk barnet. Josef visste veldig godt at han ikke var far, men han visste også veldig godt hvem som var far til barnet. Gud selv. Vi mennesker kommer flere ganger i livet opp i vanskelige situasjoner. En av de vanskelige situasjonene, og en av de tingene som mange opplever utrolig vanskelig å velge i vår tid, handler om å velge å gi til kjenne hva er det du egentlig tror på, eller hvem er det egentlig du tror på. Når det valget utkrystalliserer seg for oss, og vi skjønner at her må vi i hvert fall gjøre oss opp en mening, så begynner vi selvfølgelig som mennesker også å vurdere på en måte alternativene og svarene. En av de første innvendingene, hvis du kjenner dette, at Gud kaller deg og sier at jeg ønsker at du skal følge meg. Det er faktisk din livsvei. Det er det som vil tjene deg best. Det er det som vil bringe mest inn i ditt liv, som beriker deg. Ikke nødvendigvis at alt går på skinne, men det vil berike ditt liv. En av de utfordringene som mange har når akkurat det valget kommer på plass, er dette, at den første tanken er at vi vurderer ikke så nøye det valget i det hele tatt, men vi begynner å vurdere, hva vil nu menneskene rundt meg tenke om meg, om en plutselig skulle bestemme meg for å følge Jesus? Hva vil nu menneskene rundt meg tro om meg? Og jeg er sikker på at flere av dere vil kjenne dere igjen i akkurat det. Og jeg kjenner meg veldig godt igjen i det selv, fordi at jeg kjenner godt hvordan det var en viktig ingrediens når jeg skulle bestemme meg for å følge Jesus. Og da kan vi jo liksom tenke alle katastrofetankene om menneskene rundt oss også, ikke sant? Vil de trekke seg tilbake? Vil de tenke at hvis han eller hvis hun ble en kristen, så blir det jo umulig å være sammen med? Det er ikke så rart egentlig at vi tenker sånn. Men jeg har lyst til å gi et lite innspill i akkurat den måten å tenke på. Når det gjelder de viktige valgene i livet vårt, så kan vi ikke la andres meninger og hva de måtte synes om det være avgjørende hva vi vil. Det vil virke ganske ødeleggende på oss som mennesker. Det vil virke ødeleggende på oss som mennesker om andre hele tiden styrer våre valg. En annen ting som det går an å tenke, og jeg skjønner veldig godt at det er en del mennesker som tenker i de banene der, er dette at man tenker, ja, hvis jeg nå gir livet mitt til Jesus og bestemmer meg for å følge ham, hva slags konsekvenser får det for min måte å leve på? Hva slags konsekvenser får det for min måte å leve på? Vil jeg bli liksom sånn som jeg har et inntrykk av at enkelte kristne kan være, litt sånn dømmende ovenpå? Vil jeg liksom måtte rope høyt alle gangene jeg opplever og ser mennesker som gjør noe som ikke er rett? Vil jeg måtte snakke nedsettende om alle andre som ikke ser ting på samme måte som meg og ikke lever på samme måte som meg? Og jeg skjønner veldig godt at jeg tenker sånn, fordi at det finnes kristne som oppfører seg sånn. Eller vi kan begynne å tenke som så, ja, men hva slags konsekvenser får det for mitt liv? Betyr det dette at, ja, da må jeg stå opp hver eneste søndag tidlig for å rekke gudstjenesten? Altså, jeg som liker så godt å sove lenge på søndagsmorgen, det er jo noen som liker det. Betyr det dette at når jeg kjenner at tiden min blir presset, og arbeidet på en måte er der, så kan jeg likevel ikke gjøre noe ekstra på en søndag? Betyr det dette at jeg må snakke sant alltid? Klarer jeg det? For det er jo ikke så lett. betyr det at jeg må tenke annerledes om ambisjonene mine? Og igjen hører du sikkert at budene ligger i bakgrunnen av det som jeg sier. Når naboen min eller vennen min kjøper seg hytte både på sjøen og på fjellet, ja, da må jo jeg ha akkurat det samme. Og når de bytter bil, ja, da må jo jeg også bytte bil, for jeg kan jo ikke være dårligere enn dem. Jeg må jo være med på dette kappløpet, dette som ofte kalles for begjæret, at vi ikke unner at andre har noe som ikke vi selv har i det hele tatt. Er det ting jeg ikke kan gjøre? Og jeg skjønner fremdeles at når vi tenker på den måten her, så blir det egentlig ganske vanskelig å gjøre et sånt valg som på en måte er egentlig ganske enkelt og opplagt, det å følge Jesus. Er det faktisk sånn at også når det gjelder dette området her, så handler det om at Gud må vise oss at det finnes et nytt alternativ. Et tredje alternativ som vi ikke tenkte så mye på i utgangspunktet, men som faktisk er der. Et alternativ som forteller oss om at ting er annerledes enn det vi forestiller oss. Vi må gi avkall på noen av våre forestillinger. For meg så handler dette om å gi sitt liv til Jesus noe om at vi oppdager noen helt grunnleggende viktige ting. Og det første er dette om at som enkeltpersoner, uansett, så er vi skapt i Guds bilde. Vi er skapt av Gud, og Gud elsker det han har skapt. Og når vi lar det budskapet bare synke ned i oss, så kan vi kjenne dette at det gjør oss godt. Men det er noe menneskelig med oss alle sammen, ikke sant? Dette med at vi vil ikke være fornøyd med oss selv. Ikke sant? Jeg har øynene mine. Øynene mine, hadde jeg sett bedre, så hadde jeg kunnet gjort veldig mange ting annerledes, ikke sant? Og du har kanskje noen andre ting som du er opptatt av. Enten det nå er noe rynke, eller det er noen kilo ekstra, eller hva det nå er for noe. Men jeg har lært meg til å tenke sånn. Det at jeg ikke ser fullkomment, hindrer ikke at Gud kan fullføre sin plan i mitt liv. Og det at du ikke er fornøyd med deg selv, og tenker at først må de tingene komme på plass før du kan, og så videre, tenk heller, ingen av de tingene som vi har hindrer Gud i å kunne gjøre sin plan virksom gjennom oss. Også deg. Det er det første vi trenger å vite. Det andre vi trenger å vite er dette at det er Gud som elsker oss først. Det er Gud som elsker oss først. Det starter aldri der at vi begynner å elske Gud. Og det mest tydelige eksempelet på akkurat dette er at Gud viser sin kjærlighet til oss med at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er Guds måte å vise sin kjærlighet på oss. Det betyr, ok, vi har gjort ting i livet som er galt, vi har gjort ting som er dumt, vi har gjort ting som vi angrer på, vi har gjort ting som vi gjerne skulle få gjort på en annen måte om vi fikk en sjanse på det, altså alle sånne ting, tanker som det der, forandrer ikke på det faktum at Gud elsker oss faktisk. Gud elsker oss faktisk akkurat sånn som vi er. Og det er ingen forskjell på mennesker. Okay, jo, det er forskjell fordi at vi har gjort forskjellige dumme ting, og vi har sagt forskjellige dumme ting, og det har hatt forskjellige typer konsekvenser i livet for menneskene rundt oss. Jo da, sånn er det forskjellig. Men likheten er der at det er ingen av oss som har levd perfekt. Og likevel er vi elsket av Gud. Men så handler den tredje veien om når det snakker om å gi sitt liv til Jesus. Ikke å gripe tak i alle de tingene du ikke kan gjøre, som du gjerne skulle ha gjort, og alle de tingene der. Men det handler først og fremst om dette, at du lar den kjærligheten som Jesus har til deg, den tar du inn over deg. Og så er det noe med dette, at den kjærligheten den skaper noe i deg. Den skaper noe i deg som gjør at livet etter hvert forandres. Og kanskje forandres uten at du merker så mye til det. Ganske enkelt fordi at noen ganger når du elsker Jesus, og når du merker dette, at Jesus virker i ditt liv, så er en del av de tingene som var viktige før, plutselig er det bare uvesentlig. For de gir deg ikke noe lenger. Slik er det at kjærligheten til Jesus, når vi gir vårt liv til han, på en måte kommer inn og preger vårt liv og forandrer våre liv. Og jeg tenker, det er der det må starte. Det er der det må starte når vi gir vårt liv til Jesus. Og så opprettes det denne indre kontakten med Gud, som gjør at du kjenner iblant at du får noen impulser utenifra som faktisk er til hjelp. Det kan rettlede deg. Det kan være med å gi noe som du kan bringe videre til andre mennesker. Men livet blir annerledes. Josef hadde et umulig valg, og det er for lenge siden. Og vi klarer nok ikke å fullt ut på en måte forstå hvor vanskelig det valget var for han. Men det vi forstår, det er dette at vi må gjøre vanskelige valg vi også. Og et av de valgene som vi alle sammen før eller senere må ta en stilling til, er dette. Hva gjør vi med Jesus? Hva sier jeg når Jesus inviterer meg inn i sitt fellesskap? Når Josua i det gamle testamentet sto med Israelsfolket, og han hadde sett at folket som hadde vært også troende, samtidig hadde begynt å leke litt med å tilbe litt andre guder, så setter han folket på valg. Og så sier han til folket, velg i dag hvem dere vil følge. Herren eller de gudene som fedrene deres dyrker. Og så synes jeg noe av det som er så flott med Josua er dette, at Josua våger på mange måter å gå foran. Og så sier han dette, men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Noen må gå foran i enhver familie og i enhver menighet og vise vei.